A que pasamos agora? Pois vamos a escoitar que é o que nos trae a nosa compañeira Rocío sobre as noticias que nos interesan principalmente a nós, os xoves.
Este ano celébrase no Ayuntamento de Oleiros o concurso de disfraces e choqueiros deste Anroido do 2006. Será o vernes 3 de marzo no Polideportivo Municipal de Oleiros, ás 7 da tarde, e haberá premios para aqueles disfraces máis orixinais. Poderán participar maiores de 16 anos e para iso terán que inscribirse no Departamento Municipal de Servicios Sociales antes do día 2. O teléfono é 981-61-0000. Outro dos concursos que xa rematou foi o de cartéis de Anroido. Nesta edición superouse a participación doutros anos, con máis de 40 cartéis presentados, todos merecedores dun bo agasallo. Houbo gran participación por parte dos oleirenses. Supoñemos que tamén vos animaredes na festa de Anroido. Tamén queremos recomendarvos as actuacións teatrais que se levan a cabo no noso concello. Este sábado 18 de febreiro, a compañía Fulano, Mengano e Citano representará a súa comedia O Faro. No reparto estarán Manuel Pomba, Manuel Conde e Manuel Botana. No Auditorio Municipal Gabriel García Márquez de Mera, a partir das 8:30. As entradas poñeránse a venda unha hora antes de comezar a función, polo que tedes que ser rápidos, xa que de seguro que estas funcións terán un éxito salientable. Cambiando de términos, falamos agora de Andares por Galicia, o programa de sendeirismo promovido polo Concello de Oleiros, co que se pretende achegar a todos aqueles oleirenses que o desexen os rincóns da natureza que nos rodean. O 28 de xaneiro realizouse a primeira expedición a Cabanas, na provincia coruñesa, e o 18 de marzo tense previsto visitar Alba, Outeiros, en Pontevedra. A saída será ás 9, en autocar, dende a rotonda de Santa Cristina. Para realizar as caminatas, deberase levar o material apropiado, tal como botas, mochilas, pantalóns longos, chubasqueiro, gorras, cremas de protección solar, comida e bebida. Ademais, aconsellase levar calzado de reposto, algún sistema de apoio, prismáticos e cámara de fotos. Para todo isto, para disfrutar dun día ao aire libre. E xa non tedes máis que inscribiros no Centro de Información Xuvenil da Fábrica. Dende aquí, invitábamos a pasar unha boa fin de semana.